may dahilan ng patuloy na paghihirap ng isang bansa. Hindi ito kusang dumarating. Subalit mayroon ding dahilan kung bakit ang isang bansa ay patuloy na lumalago at nagiging payapa. Basahin po natin ang tatlong talata ng Kabanatang 10. Ganito po ang mababasa. Ang lahat ng nasasakupan ni Haring Aswero ay sapilitan niyang pinagbabayad ng buwis, pati ang maliliit na pulo. Ang kapangyarihan ng hari at lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mardokyo, at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat kasaysayan ng hari ng Media at Persia. Si Mardokyo ang punong ministro ng Haring Aswero at mahal na mahal ng taong bayan, sapagkat wala siyang inisip kundi ang kanilang kapakanan at kabutihan. Ako ay naniniwala na kung ang iisipin ng mga mamamayan at ng mga pinuno ng bansa ay pagmamahalan at pagpapahalaga sa bawat isa, mapapawi ang paghihirap at walang ibang patutunguhan ang isang bansa kundi sa pagunlad. Sa oras pong ito ay matutunghayan natin ang huling mensahe na hahanguin sa aklat ng Esther. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Fino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin.
Sa puso pinakita ang dakila ang tubos niya,
ang lahat ibig niyang makasama.
Paano mo kaya haharapin ang iyong buhay kung alam mong malapit ka ng mamatay? Sinapit po natin ang huling mga kabanata ng ating pag-aaral sa aklat ni Esther. Ngayon po ay hahanguin natin ang ating pagbubulay sa aklat ng Esther, kabanatang 9. Walang sino man ang nakapagsasabi kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Ganyan ang kalagayan ng mga taong nakabilanggo, mga taong bibitayin. May mga taong namamatay dahil sa kaparusahan ng kanilang kasalanan. Ang iba namang dahilan ay ang pagkakaroon ng matinding karamdaman o kaya ay ng mga sakuna na nangyayari sa kanilang buhay. At ang iba naman ay sadyang nagpapakamatay. Iba-iba ang dahilan ng kamatayan. Subalit ang mahalagang katanungan ay kung saan patutungo ang iyong kaluluwa kung ikaw ay mamatay. Isa lang ang buhay ng tao dito sa ibabaw ng lupa, subalit meron pang buhay sa kabilang buhay. Dalawang bagay lamang, buhay sa piling ng Diyos o buhay na walang hanggang kaparusahan. Balikan po natin ang kasaysayan ng mga Israelita sa aklat ng Esther. Nalalapit na ang araw ng pagpapaslang sa mga Hudyo at ang tanging pag-asa sa kanilang kaligtasan ay ang pangako at tulong ng hari sa pamamagitan ng bagong kautusan na kanyang ginawa. Pagkakaisa, tapang at lakas ng loob lamang ang kanilang natatanging sanggalang upang maipagtanggol ang kanilang sarili. Walang makapagsasabi kung ilan sa kanila ang makaliligtas at kung ilan sa kanila ang mabubuhay. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Tapat ang Diyos at hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak at hindi yon mababago sapagkat siya ang Diyos na mapagmahal, ngunit makatarungan at tumutupad ng kanyang mga pangako. Magpatuloy po tayo ngayon at alamin ang mga pangyayari sa buhay ng mga Hudyo. Basahin po natin sa aklat ng Ester, 9 na kabanata, 1 at 2 talata na ganito po ang sinasabi. Sa 13 araw ng 12 buwan na siyang buwan ng Adar, nang ang utos at pasya ng hari ay malapit nang ipatupad. Nang araw na iyon na inaasahan ng mga kaaway ng mga Hudyo na makapaghahari sila sa kanila. Ngunit ito ay binago upang maging araw na ang mga Hudyo ang siyang maghahari sa kanilang mga kaaway. Ang mga Hudyo ay nagtipon-tipon sa kanilang mga lungsod sa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasweros upang patayin ang mga naghahangad ng kanilang kapahamakan. Walang makatalo sa kanila sapagkat ang pagkatakot sa kanila ay dumating sa lahat ng mga tao. Inihanda ng mga Hudyo ang kanilang sarili sa paglipol sa kanila ng mga kaaway. Subalit binigyan sila ng proteksyon ng kautusan ng hari. Bagamat nagtipon-tipon sila sa isang lugar at humawak ng mga bagay na maaari nilang gamitin sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Naroon ang tulong mula sa hari, ang mga kawal nito, ang mga namumuno sa bawat lugar, lahat ng nanunungkulan sa hari ay naatasang tumulong upang ipagtanggol ang mga Hudyo. Sino nga ba ang magkakaroon pa ng lakas ng loob na kalabanin sila? Ang mga kamag-anak ni Haman at ang buong lahi nito ay handa ring magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng kanilang ama. Kaguluhan ang naging dulot nito sa buong kaharian, ngunit ito ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ng mga Hudyo ang panganib sa kanilang buhay. Ito ang pag-iingat ng Diyos sa kanila. Hindi ba ganito rin ang nangyayari sa maraming bansa ngayon? Nag-aaway dahil sa pagkakaiba ng kultura at ng paniniwala. Maraming walang malay ang nadadamay at maraming buhay ang nasisira dahil sa karahasan. Ang mga Muslim at mga Kristiyano, ang pamahalaan ng mga rebelde, ang mga empleyado at mga kumpanya, ang mga pulis at masasamang loob, araw-araw ay makikita sa mga pahayagan at mga telebisyon ang walang katapusang karahasan na pangyayari sa sanglibutan. Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa kalangitan? Marahil yan ang tanong ng marami ngayon. Kaibigan, marahil hindi ang Diyos ang nakalilimot kundi tayong mga tao ang nakalilimot sa Kanya at nabubuhay sa pagkagahaman at pagkamakasariling layunin. Ang namumuhay sa kasalanan at walang taros na kasayahan ng sanglibutan, ang tamasahin ng kayamanan ng daigdig at hindi marunong masyahan. Ang kayamanan ay taglay ng sanglibutan, simula pa ng likhain ng Diyos. Ang mundo ay hindi natin pag-aari at wala tayong karapatan na angkinin ang kayamanan nito, sapagkat ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tugunan ang ating mga pangangailangan, hindi ang ating mga luho at kagustuhan. Sapat ang biyaya at mga pagpapala sa atin ng Diyos upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Ngunit tayo ang marupok, madaling matukso ng kapangyarihan at kayamanan, kaya walang kapayapaan. Nauwi sa alitan, bangayan, pag-aaway at sa bandang huli ay digmaan. Hanggang sa ang mga taong ito ay patuloy na nagahari ang kasakiman at hangad na angkinin ang kayamanan at kapangyarihan. Mahirap bang unawain na lahat ng nasa daigdig na ito ay kaloob ng Diyos upang ipakita at ipadama sa atin ang dakila niyang pagmamahal? Ngunit binulag ng pagkamasarili ang tao sa halip na makita natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ang pansariling kapakanan ang pinagtutuunan natin ng pansin, hindi ang kabutihan ng Diyos, hindi ang Kanyang katapatan at pagmamahal ang ating nakikita. Basahin po natin ang sinasabi sa 2 Korinto, 4, talatang 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mapanlinlang ang demonyo at katagumpayan niya ang bawat kasalanan na nagagawa ng tao. Isa rin ba tayo sa mga nalilinlang ng kaaway, kabutihan at kapayapaan ng nais at kalooban ng Diyos samantalang kaguluhan at kahangalan ang nais ng demonyo? Huwag sana nating ipahintulot na malinlang tayo at mabulag ng karangyaan ng sanglibutan. Magpatuloy po tayo sa mga susunod na mga talata sa Aklat ng Ester, Kabanatang 9, talatang 3 at 4. Lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan, mga gobernador, mga tagapamahala at ang mga pinuno ng kaharian ay tumulong sa mga Hudyo, sapagkat ang takot kay Mordecai ay dumating sa kanila. Sapagkat si Mordecai ay makapangyarihan sa bahay ng hari at ang kanyang katanyagan ay lumaganap sa lahat ng mga lalawigan, sapagkat ang lalaking si Mordecai ay lalo pang naging makapangyarihan. Si Mordecai na kanilang kakampi ay nasa panig na ng hari. Wala na si Haman na gustong lumipol sa kanila. Ang hari na gumawa ng kautusan ay siya ngayon ang nagbibigay ng proteksyon sa mga anak ng Israel. Sa ating buhay ngayon, ang trono ng Diyos ay siyang nag-iingat sa atin. Kahit sa anumang mga pangyayari na naroon, ay hindi mawawala ang katapatan ng Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin. Sino pa ba ang ating magiging kanlungan at ang ating kaligtasan kung hindi ang Diyos? Walang iba, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ikawalong kabanata, talatang 33 at 34. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siya ang namatay. Ngunit muling nabuhay mula sa mga patay na siya rin ang nasa kanan ng Diyos na namamagitan para sa atin. Ito ang mga dahilan kung bakit walang sinumang makahahatol sa atin. Hindi ba kahanga-hanga ang bagay na ito na ginawa ng Diyos para sa atin? Alam ng Diyos ang nararamdaman mo at ang nararamdaman ko. Siya ang namamagitan para sa atin. Tulad natin ay mga maruming basahan sa harapan ng Diyos at hindi kailanman makapagbibigay puri sa kanyang harapan. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos, ang kamatayan ni Kristo ang naging daan upang magkaroon tayo ng tulay patungo sa kanyang kaluwalhatian. Siya ang banal na tupa na namatay sa cross upang tayo ay iligtas mula sa kasalanan at pagkalaoban ng walang hanggang buhay. Binago niya ang buhay natin bilang mga makasalanan at pinagkalaoban niya tayo ng kaligtasan. Ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Hebreo, ika-apat na kabanata, talatang 14-16. Yamang tayo'y merong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan nating matatag ang ating ipinapahayag hanggat tayo'y merong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinutukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ang ating tagapagligtas ay itinakwil ng sanglibutan. Sinaktan niya at inapi, ngunit mga kaibigan, siya ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, at darating ang takdang araw na siya ay muling magbabalik. Kaya magsanay na tayong lumuhod, sumamba at magpuri sa Kanya. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalaoban at ipakita natin sa sanglibutan kung sino ang Diyos na tinutukoy natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Naibigay na ang bagong kautusan, ngunit marami pa rin ang hindi naniniwala sa kautosang ipinalabas ng hari at kamatayan ang hatol sa kanila. hindi sila nananalig at nagtitiwala sa pangako ng kaligtasan. Naibigay na ang daan ng kaligtasan. Kailangan lamang nating tanggapin at manampalataya kay Hesukristo na tagapagligtas. Kaya dapat ay manampalataya tayo sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Panaligan natin ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 15, Talatang 3 at 4. Sabi po niya, "Sapagkat iminigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan." Sa bagong kautusan ng Diyos, ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Sinasabi po naman sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Unang Kabanata, Talatang 12 ang ganito, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalatay sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos." Ang magandang balita ang mensahe ng kaligtasan ngayon, ipinagkaloob sa atin ng Diyos at nasa ating sariling pagpapasya kung paniniwalaan natin at tatanggapin na siya lamang ang tanging pag-asa upang makamtan natin ang kaligtasan. Patuloy po nating alamin ang mga pangyayari sa buhay ng mga Hudyo sa aklat ng Ester, 9, talatang 17 hanggang sa 10, 3. Ito'y nang 11 araw ng buwan ng Adar at nang 14 na araw ay nagpahinga sila at ginawang araw ng kapistahan at kasayahan. Ngunit ang mga Hudyo na nasa Susa ay nagtipon ng 13 at 14 na araw. At nang 15 araw ay nagpahinga sila at ginawa iyon na araw ng kapistahan at kasayahan. Ngunit ipinagdiwang ng mga Hudyo sa mga nayon na naninirahan sa mga bayan, walang padir ang 14 na araw ng buwan ng Adar bilang araw ng kasiyahan sa kapistahan. Sa araw na iyon ay nagpadala sila ng handog na pagkain para sa isa't isa. Itinala ni Mordecai ang mga bagay na ito at nagpadala ng mga sulat sa lahat ng Hudyo na nasa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasweros sa malapit at gayon din sa malayo. At ipinagdilin sa kanila na kanilang ipagdiwang ang 14 na araw ng buwan ng Adar at ang 15 niyon taon-taon bilang mga araw na nagkaroon ng kapahingahan ang mga Hudyo sa kanilang mga kaaway na ang kapanglawan ay naging kasayahan para sa kanila at mula sa pagtangis ay naging mga araw ng kapistahan. Gagawin nila ang mga iyon sa mga araw ng pagsasaya at kagalakan, mga araw para sa pagdadala ng mga piling bahagi ng handog na pagkain para sa isa't isa at kaloob para sa mga dukha. At ginawang kaugalian ng mga Hudyo ang bagay na kanilang sinimulan at gaya ng isinulat ni Mordecai sa kanila. Si Haman na anak ni Amidata na Agiyo, nakaaway ng lahat ng Hudyo, ay nagbalak laban sa mga Hudyo upang lipulin sila. Ngunit nang si Ester ay humalap sa hari, siya ay nagbigay ng utos na nakasulat na ang kanyang masamang balak laban sa mga Hudyo ay mauwi sa kanyang sariling ulo at siya at ang kanyang mga anak ay dapat ibitin sa bitayan. Kaya't kanilang tinawag ang mga araw na ito na Purim. Ayon sa katagang Pur, iyon ay dahil sa lahat ng nakasulat sa sulat na ito at dahil sa naranasan nila sa bagay na ito at dahil sa lahat ng dumating sa kanila, ang mga Hudyo ay nagpasya at nangako sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak at sa lahat ng umanib sa kanila na walang pagsalang kanilang ipagdiriwang ang dalawang araw na ito ayon sa nakasulat at ayon sa pangakong itinakda taon-taon. Ang araw na ito ay alalahanin at ipagdiwang ng bawat salinlahi sa bawat angkan, lalawigan at lungsod. At ang mga araw na ito ng Purim ay hindi lilipas sa mga Hudyo.
ang alaalaman sa mga iyon ay lilipas sa kanilang mga anak. Nang magkagayoy si Rena Esther na anak ni Abihail at si Mordecai na Hudyo ay nagbigay ng buong nakasulat na kapamahalaan upang pagtibayin ng ikalawang sulat tungkol sa Purim. Ang sulat ay ipinadala sa lahat ng mga Hudyo sa 127 lalawigan ng kaharian ni Ahasweros na may mga salita ng kapayapaan at katotohanan na ang mga araw na ito ng Purim ay ipagdiwang sa kanilang mga takdang panahon ayon sa ibinilin sa mga Hudyo ni Mordecai na Hudyo at ni Rena Esther at ayon sa kanilang ipinasya sa kanilang sarili at para sa kanilang mga anak tungkol sa kanilang mga pag-aayuno at pagdaing. At pinagtibay ng utos ni Rena Esther ang mga kaugaliang ito ng Purim at iyon ay itinala. Si Hari Ahasweros ay nagpataw ng buwis sa lupain at sa mga baybayin ng dagat sa lahat ng mga gawa ng kanyang kapangyarihan at kalakasan at sa buong kasaysayan ng matataas na karangalan ni Mordecai na ibinigay sa kanya ng hari. Hindi ba nakasulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia? Sapagkat si Mordecai na Hudyo ay pangalawa kay Haring Ahasweros at siya ay makapangyarihan sa gitna ng mga Hudyo at bantog sa karamihan ng kanyang mga kamag-anak sapagkat inunan niya ang kapakanan ng kanyang bayan at namagitan para sa ikabubuti ng lahat ng kanyang mga kababayan. Tayo ay merong tagapagligtas at darating ang takdang panahon na siya ay muling paririto upang kunin ang mga naging tapat sa kanya. Kaibigan, nais tayong gabayan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Lumapit tayo sa kanya at lubos na magtiwala dalhin ang kanyang pag-ibig at kaluwalhatian. Maraming mananampalataya ang naniniwala na ang pag-iingat ng Diyos ay malayo at hindi nito maabot ang mga taong malayo sa kanya. Sila ang mga taong namumuhay na labas sa kalooban ng Diyos. Marahil ay maayos ang takbo ng kanilang buhay, maliwanag ang sikat ng araw at malinis ang kanilang daan, walang katitisuran. Iniisip nilang kaya nilang panindigan ang lahat ng bagay na walang tulong iba kung kaya't nalilimutan na rin nila ang Diyos. Ngunit isang araw ay darating ang hangin, ang bagyo at sila ay mababahala dahil sa nagbabadyang kapahamakan at saka pa lamang sila kikilos at tatawag sa Diyos upang humingi ng tulong. At kapag nalampasan ang krisis sa kanilang buhay, ay sasabihin nilang pinatnubayan ako ng Diyos. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ay nananatili ang pag-iingat sa kanila ng Panginoon. Ang bawat pangyayari sa ating buhay ay pamamaraan ng Diyos upang ipaalaala na siya ang buhay at nagmamalasakit sa atin. Kaibigan, palaging suma sa atin ang pag-iingat ng Diyos. Siya ay hindi nagbabago at hindi nagkukulang. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kumukupas. Siya noon, siya ngayon, at siya ang walang hanggan. Isuko natin at ipasakop sa kanya ang ating buhay. Kung iyong nanaisin sa sandaling ito, ay maari kang umalis sa kinalalagyan mo ngayon, sa kulungan ng iyong sariling kalaoban. Tanggapin mo ang kanyang biyaya. Walang kasing saya at kasing mapayapa ang pamumuhay sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Samantala kung ikaw ay labas sa kanyang kalooban, para sa iyo ay naroroon pa rin ang kanyang pag-iingat. Patuloy siyang tatayo sa iyong anino upang pangalagaan ka. Maikli lamang ang ating buhay dito sa sanglibutan. At pagkatapos ng buhay na ito, ay buhay na walang hanggan naman ang kanyang ipagkakaloob sa mga mananatiling tapat sa kanya. Kaibigan, saan mo gugugulin ng walang hanggang buhay? Sa kamatayan o sa buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan ang handog sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa bugtong niyang anak na si Jesucristo. Ganito po ang sinasabi ng napakatanyag na talata sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 3 kabanata, talatang 16. sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ako ang pipili ng kaligtasan para sa inyo. Ikaw ang tanging makapagpapasya kung saan mo gugustuhin pumunta. Mahal ka ng Diyos at laging naroon ang kanyang pag-iingat sa iyo. Katulad nila Esther at Mordecai, ang Diyos ay may plano sa iyo. Magtiwala ka lamang at patuloy kang lumago sa pananampalataya. Mahal ka ng Panginoon, kaya't ngayon din ay lumapit ka sa Kanya at Siya ay iyong panaligan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri kami, nagpapasalamat, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat tulad ng iyong ginawa kay Esther at kay Mordecai, at gayon din sa mga Hudyo, hindi mo sila pinahintulutan na mapahamak. Gayon din po, Panginoon, kami nananalig at umaasa na magagawa mo ngayon kung ano ang ginawa mo sa kanila. Patuloy mo kaming gagabayan. Ililigtas mo at ilalayo sa mga kapahamakan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak at mga lingkod na sa oras nito'y nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin na pagpalain mo at palaguin ang kanilang mga kabuhayan. Panginoong Diyos, gayon din idinadalangin ko ang bawat himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Gayon din, Panginoong Diyos, sa mga tahanan na merong mga kaguluhan, Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila upang magkaroon ng pagkakasundo. Kami po'y umaasa na kami ay patuloy mong iingatan at pagpapalain sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalang at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Mangusap ka sa puso ko.